Riyod va Anqara Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatdan ketishga chaqirib keladi. Ammo bunday keskin yondashuv Turkiyaning mintaqada yolg'izlanib qolishi xavfini oshirdi. Rossiya harbiy samolyotining Turkiya tomonidan urib tushirilishi ortidan Moskva bilan ham aloqalar taranglashgan. Xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Metehan Demirning aytishicha, mintaqada Anqaraga qarshi davlatlar sonining ortgani Erdo'g'onni Saudiya Arabistoniga borishga undagan.
The recent period, Turkey's relations with West Russia and United States are not that bright. Therefore, Turkey.
Oxirgi paytlarda Turkiyaning G'arb, Rossiya va AQSh bilan aloqalari yaxshi emas edi. Shuning uchun u Yaqin Sharqda va Arab o'lkalarida o'ziga ittifoqchi qidiryapti. Saudiyaga qilingan tashrif shunday tushunilishi kerak. Albatta, Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasida ayrim masalalarda kelishmovchiliklar ham bor, deydi tahlilchi. Turkiya o'z oldiga qo'ygan yana bir maqsad energiya masalasida Rossiyaga qaramlikni kamaytirish. Erdo'g'on Saudiya Arabistoni yetakchiligida terrorizmga qarshi Islomiy davlatlar harbiy ittifoqi tuzilganini ham olqishladi. NATO a'zosi bo'lgan Turkiya mintaqaning armiyasi eng katta va eng yaxshi qurollangan davlatlaridan biri sanaladi. Ammo Carnegie instituti tahlilchisi Sinan Ulgen fikricha, sunniy davlatlardan iborat bu ittifoq asosan Eronga qarshi qaratilgan degan tasavvur beradi.
The risk of sectarian polarization fueled on the one hand by Riyadh and on the other hand by Tehran has certainly
bir tomondan Riyadh, ikkinchi tomondan esa Tehron mazhablararo ziddiyatni yanada kuchaytirmoqda. Bu Turkiya uchun tahdid. Saudiya Arabistoni esa Turkiyani o'z tarafiga og'dirishni istayapti, deydi u. Prezident Erdo'g'on Riyodga safarini boshlash oldidan Suriya prezidenti Bashar al-Assadni yana bir bor o'z xalqini shafqatsizlarcha qirayotganlikda aybladi. Ayni paytda Rossiyani ham qattol rejimni himoya qilayotgani uchun tanqid qildi. Uning aytishicha Anqara va Riyod Suriya inqiroziga siyosiy yechim topish yo'lida birga ishlamoqda. Saudiya rasmiy matbuotining xabar berishicha, ikki davlat yetakchilari Iroq, Liviya va Yamandagi ixtiloflar yuzasidan ham fikr almashgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.